Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 10. oktobrī Arvis Arvīds Drūvis Latvijā svin savu vārdu dienu, saņem sirsnīgus sveicienus un, protams, daudz laimes arī tev, ja kāda dzimšanas diena iekritus tieši šodien. 3739 gaviļnieki. Arvīds gandrīz 2000 darba dēļ izdarīs visu, bet savā labā neko. Labsirdīgs kā eņģelis, izmanīgs un tālredzīgs dzīves politiķis. Arvis 1513 piesardzīgs, apvaldīts un korekts. Un Drūvis 231 esot iejūtīgs un ar smalkām manierēm, reizē nezin, kur likt savu spēku. Sirsnīgi sveicieni vārdu dienā ir arī pāris īpašie sveicieni Arvīdam Mūrniekam un Arvīdam Babrim, mīļi draugu sveicieni vārdu dienā. Vēl epastā sveiciens manai mīļajai sieviņai un supermammai, mūsu dēliņam mīlu tevi, tavs cukuriņš tā Artūrs. Sūtu sveicienu. Vēl sveiciens aizvadītajos svētkos māsai Elizabetei Rozniecei dzīvojot viņas labāko dzīvi šobrīd daudz laimes, priekā un sveicienu arī brālim Džordanam.
Radio Skondo!